Tā, kolēģi, atsākam sēdi pēc pārtraukuma, lūdzu, ieņemiet savus darba vietas. Šobrīd strādājam ar grozījumiem imigrācijas likumā, otrajā lasījumā, kopā 14 priekšlikuma likuma projekts ir steidzams. Aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Igors Rajevs. Sprūda kungs, lūdzu, sēdēties savā darba vietā. Sēde ir atsākusies.
Tātad, cienējamie kolēģi un kolēģis, turpinam apspriest grozījumus imigrācijas likumā, un mēs esam nonākuši pie piektā priekšlikuma no Saeimas deputātes Grevcovas. Mēs nobalsojam? Nebalsojam. Man liekas, ka nobalsojam. Pēdējais balsojums.
Tātad mēs nobalsojam. Sekundīti, tūlīt, ja ir iebildums, tūlīt mēs pārbaudīsim. Par ceturto priekšlikumu balsojums ir bijis 18 pār 55 pret, atturas 8. Ceturtais priekšlikums bija Šleser kunga priekšlikums. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav jautājumi. Turpinam skatīt piekto priekšlikumu.
Jā. Turpinam ar 15. priekšlikumu. Piekto priekšlikumu no Saeimas deputātes Grevcovas, kas runā par pārējais noteikumiem un arī runā par vecuma izmaiņu līdz 65 gadiem. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Vārds Glorijai Grevcovai un uzsākam debatas.
Saeimas priekšsēdētājs, kolēģi. Jā, man otro dienu pēc kārtas Dombrovas kungs cenšās pateikt, ka mans priekšlikums nāk no kādas citas kabatas. Nē, teikšu apbēdināt, mans priekšlikums ir personīgi uzrakstīts, bet piekritīšu iespējams arī pārsēstoties uz citu flangu, es esmu ietekmējusies un tieši tāpēc šis priekšlikums arī ir tapis. Bet tagad runāsim tieši par priekšlikumu. Jā, mans priekšlikums bija, lai cilvēkiem, kas sasnieguši 65 gadu vecumu, atbrīvot viņus no valodas eksāmena. Šeit nācās vairāk kārt dzirdēt vieni vainīgi, otri vainīgi. Vieni to neizdarīja, otri šito neizdarīja, šo neizdarīja. Galu galā, kolēģi, mēs paši esam pie visa vainīgi, likumdevēji. Mēs, kādēļ šie cilvēki, lielākā daļa jau pierādīja to, ka viņi zina valodu. Taču, kas notika pēc tam? Pēc tam bija klusums. Viņiem tika radīti siltumnīcas efekta apstākļi, viņi varēja nezināt valodu, viņi varēja nepielietot valodu. Varēja. Un mēs katru reizi, stājoties pie šīs trībīnes, zvērējam, ka mēs stiprināsim valsts valodu. Stiprinājam viņu tikai uz vārdiem. Neviens likums netika pieņemts, nekas netika darīts, lai šie cilvēki būtu stimulēti zināt to valsts valodu. Pagāja gadi, cilvēki sasniedza pieklājīgu vecumu. Un šie cilvēki vairs dažādu apstākļu vadīti nespēja to valodu nokārtot. Iespējams uztraukums, iespējams kādas saslimšanas. Bet sanāk tā, ka mēs tagad esam šo problēmu tā ielaiduši un steidzam viņu izlabot, sodot tos cilvēkus, kas kādreiz pieņēma lēmumu. Neloģiski. Jā, es nenoliedzu. Valsts valoda ir jāzina, tas ir viens no mūsu primārajām vajadzībām. Taču sanāk tā, ka mēs šos cilvēkus sodam. Pašu neizlēmības un pašu nespējas laicīgi pieņemt attiecīgos likumus. Tāpēc es lūdzu atbalstīt un izturēties, izrādīt kaut nelielu pilīti cieņas pret vecumu. Paldies.
Debates slēdz. Vai komisijas vārdā kas piebilstums?
Nē, piebildumu nav.
Piebildes nav.
Piebildes nav.
Tātad, lūdzu zvanu, balsosim par piekto Saeimas deputātes Grevcovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 54 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums no iekšlietu ministrijas pienākumu izpildītājiem, toreiz pildīja pienākumu zemkopīgas ministrs Šmita kungs, priekšlikums skar pārējais notikums, kas attiecās uz cilvēkiem, kas piesakās uz Eiropas Savienības pastāvīgai iedzīvotāju statusa pieprasīšanai, un tas priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti pieprasa balsojumu. Balsosim par... Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par sesto zemkopības ministra, iekšlietu ministra pienākumu izpildītāja Didža Šmita iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 63 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Priekšlikums arī no iekšlietu ministra pienākumu izpildītāja Šmita kunga, kas arī skar pārējais noteikumus, kuri iet runāts par valodas eksāmenu prasmi pārbaudes kārtošanu un atkārtotās pārbaudes kārtošanas gadījumiem un termiņiem. Komisija daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Zemkopības ministra, iekšlietu ministra pienākumu izpildītāja Didža Šmita iesniegto 7. Priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 62 atturas 12 priekšlikums nav guvis Saeimas atbalstu.
8. Priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja, kas arī runā par pārējais noteikumiem un ir juridiski precīzs formulējums par galīgā nolēmuma spēka stāšanās dienu. Komisijā atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
9. Priekšlikums no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas par pārējas noteikumiem, un es tad citēšu, nolasīšu tad izmaiņas, par pastāvīgās uzturēšanas atļaujas ir derīguma termiņu, tās ir derīgas līdz 2023. Gada 1. septembrim, ja pārvaldē līdz minētajam termiņam nav saņemti nepieciešamie dokumenti Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, 2023. Gada 31. decembrim attiecībā uz personu, kurai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa piešķiršanai ir nepieciešams apliecinājums par valsts valodas apguvi, ja pārvaldē līdz 2003. Gada 1. septembrim ir saņemta informācija par to, ka šī persona vismaz vienu reizi ir kārtojusi valsts valodas prasmes pārbaudi līdz 2003. Gada 1. septembrim un šai personai noteikto atkārtotu valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanu līdz 2023. Gada 30. novembrim. Un, ja pārvaldē līdz 2023. Gada 31. decembrim nav saņemti nepieciešami dokumenti Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšu. Galīgā nolēmuma spēkā stāšanas dienā lietā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanu, ja persona iesnieguši nepieciešamos dokumentus šā statusa pieprasīšanai. Komisijā atbalstīts.
Tātad ir saņemts lūgums balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 10 atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir guvis Saeimas atbalstu.
10. Priekšlikums no frakcijas progresīvie, kas arī runā par vecumā atļaujas termiņu beigām ir tiem cilvēkiem, kas sasniedz 70 gadu vecumā, un principā tie paši jautājumi, par kuriem mēs jau runājam, komisijai jautājums priekšlikums piedošanu nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Atis Švinka.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Es šo, prezentējot šo priekšlikumu, gribētu vērst atkal uzmanību uz tiesiskumu un uz vienlīdzīgu attieksmi. Ir pašsaprotami visiem, kas dzīvo Latvijā, ir jāzina latviešu valoda. Tā skaitā visiem, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Un tas ir pašsaprotami arī, ka latviešu valoda ir valsts valoda un tiek pievērsta uzmanība un tiek ieguldīts latviešu valodas attīstībā. Un tāpēc arī pie Nacionālās apvienības jau kuro reizi vērstos, kad cik gadus jūs esat atbildīgie par šo sfēru un tomēr neatbalstat latviešu valodas kursus, vienalga tie pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, terminu uzturēšanās atļaujas, cilvēki, kas vienkārši grib Ukrainas bēgļi. Es pat teiktu, ja ārzemēs kāds universitātē, jebkurā gribētu mācīties latviešu valodu, valstī būtu jāatrod tam līdzekļi. Bet es gribēju trīs lietas pieminēt. Ir dažāda līmeņa statusi naturalizācijas, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, terminu uzturēšanās atļaujas, bet jautājums, kāpēc ir dažādas prasības valodas apguvei un arī nāk grozījumi imigrācijas likumā, naturalizācijai vajag zemākas prasības valodas prasmē, ko jau kolēģi minēja, bet mēs šeit izvirzam augstākas. Strādājošajiem ir zemākas prasības nekā nestrādājošiem. Šeit tomēr ir jautājumi, kāpēc tas tā ir, kāpēc nevar salāgot. Otrs, komisijas diskusiju un darba laikā mēs uzzinājam, kad eksistē diva veida pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ar veco likumu un ar jauno likumu. Un šie grozījumi attiecās tikai daļai ar jauno likumu. Ar veco likumu tas neattiecās. Vairāk tūkstoši cilvēkiem, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Krievijas federācijas pilsoņiem, šie mūsu grozījumi neattiecās. Vai šeit ir vienlīdzība? Vai mēs šo likumu grozījumus esam veidojuši, lai būtu tiesiski, taisnīgi un vienlīdzīgi? Šo pašu es arī prasītu par trešās valsts pilsoņiem. Arī mēs šeit uzsveram Krievijas federācijas pilsoņiem. Vai visiem trešo valstu pilsoņiem būtu tāpat? Un tāpēc šie mūsu priekšlikumi tomēr akcentē šīs pretrunas un tiesiskumu. Un tāpēc mēs ielikām, ka 65 gadu vecums ir tas līdzīgi kā naturalizācijas kārtībā, kad ir nepieciešams tikai mutiski, nerakstiski. Un tā ir tā mūsu būtība lūdzu atbalstīt un balsot par šo mūsu priekšlikumu.
Vārds saimnes deputātam Jānim Dombrovam.
Godā tie progresīvo deputāti tāpat, kā attiecībā uz šo priekšlikumu, kurš sakrīt ar stabilitātes priekšlikumiem, tāpat arī jautājumā par normu paplašināšanu, ko juridiskais birojs norādīja, jūs balsojāt ar stabilitāti kopā Švingskungs. Skaidrs, ka, ja ir pamanīta juridiskā, teiksim tā, juridiskais caurums, ar kuru ir iedzīvotāja kategorija, uz kuru neatiecās šīs likuma normas, tas tiks izlabots. Un varat būt droši, ka mēs iesniegsim likuma grozījumus, kur tiks paredzēts arī attiecībā uz šiem, uz kuriem attiecās vecais imigrācijas likums, lai uz viņiem būtu attiecināts tieši tāds pašas prasības. Šai gadījumā runa par tiem, uz kuriem jau bija pieņemts likums aizvadītajā saimā, ko mēs vēl precizējam līdz ar šiem likuma grozījumiem. Tas tiks atrisināts, un es ceru, ka Švinkas kungs, jums beidzot roka, celsies komisijas sēdē balsot nevis kopā ar stabilitāti, bet ar citām partijām.
Vārds saimnes deputātam Matim Šinkam, otro reizi debatēs.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģis, es negribēju otro reizi kāpt, bet es tomēr atbildēšu Dombrovas kungam. Es ļoti slikti jūtos, un es esmu dusmīgs, ka mani salīdzina, kad mēs nevaram runāt, teikt, debatēt un balsot, kā mēs domājam. Sajūta ir tāda, ka jums ir jūs paši un visi pārējie. Visiem ir jābūt zilām acīm, baltiem, skaistiem, dejot un pārējiem. Pret pārējiem jums ir neiecietība. Ir arī citādāk, un visus nevajag salīdzināt. Paldies.
Vārds saimnes deputātam Rikardam Kolam.
Augstu godātais priekšsēdētāji kungs, cienījumie godātie kolēģi, par valsts valodas kursiem Švinkas kunga paustais no saimnes tribīnes nav patiesība. gadiem, gadu desmitiem valsts ir nodrošinājusi bezmaksas valsts valodas kursus apgūt. Dažādos līmeņos, dažādos sektoros pilsonības imigrācijas lietu pārvalde, to iestādes reģionālās valsts nodarbinātības aģentūra, sabiedrības integrācijas fonds. Kur ir tas slieksnis? Tad jūsu skatījumā Švinkas kungs, kas pasaka, nu, šis ir pietiekams apjoms, ko valsts nodrošina bezmaksas valodas apgūvē. Jautājums ir par vēlmi apgūt valsts valodu. Un tas ir attieksmes jautājums. Un šagad mēs runājam par trešvalstniekiem. Jūs teicāt, un es absolūti piekrītu, mēs esam tiesiska valsts un tiesiskā paļāvība. Un tomēr likuma priekšā, mēs arī sakām, visi ir vienlīdzīgi likuma priekšā. Tas attiecas arī uz trešvalstniekiem. Bet šķetinot imigrācijas likumu, kas nav no vienkāršākajiem likumiem valstī, viņš ir diezgan piņķerīgs un sarežģīts, es piekrītu. Un šķetinot šo likumu aizvadītajā gadā, ka mēs lēmām Latvijas parlamentā par ierobežojošiem pasākumiem iepratiem Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, izsniedzot jaunas termiņu uzturēšanās atļaujas, pastāvīgās atļaujas, tāpat arī vīzas un tā tālāk. Mēs arī konstatējām, ka ir viena skaļa nevienlīdzība. Ja visiem trešvalstniekiem, kas vēlas saņemt pastāvīgo uzturēšanās atļauju, ir jākārto valsts valodas eksāmens, tad vienai grupai trešvalstnieku piepeši pastāvīgā uzturēšanās atļauja pienācās automātiski. Nekārtojot šo valsts valodas pārbaudi, vai tad tā nav nevienlīdzīga attieksme, iepratīm citiem trešvalstniekiem, tajā skaitā investoriem no trešajām valstīm. Ir. Un mēs, neskatoties uz to, kas, kurš ir bijis iepriekšējā dzīvē vai iepriekšējā statusā, un nevienā brīdī savā runas laikā man nav nodoms sarunāties ar zāli, un arī netaisos to darīt. Bet vēlos vērst uzmanību uz to, ka šie īstenībā, ja mēs skatāmies no juridiskā skatpunkta, novērš nevienlīdzību, kas ir pastāvējis iepratim trešvalstniekiem. Un ir noteikts periods, kurā šis pārbaudījums konkrētai sabiedrības daļai ir šis valodas eksāmens jānokārto. Atkal par valodas prasību līmeni, minēju jau piemērs, kādā līmenī ir jāpārvalda valsts valodas zināšanas, lai saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Ja virkne trešvalstnieku to ir spējuši izdarīt, tad kādēļ, lai šī sabiedrības daļa, kura, saprot, mājas valoda ir krievu valoda, nespētu arī to izdarīt. Aicinu norēdīt šo priekšlikumu.
Vārds Saeimas deputātam Aleksejam Rostovam. Iespējams, ka ziņotāja kartiņa tā ir.
Augstu godātu kolēģi, frakcijas progresīva piedāvājums noteikti ir atbalstāms. Man ir jāatvainojas frakcijai progresīvie par to, ka mums šeit notiek diskusija no rakursa, ka ja tu draudzējies vai sarunājies ar viņu, tad tu esi slikts. Diemžēl, kad viena sabiedrības daļa sevi augstu vērtē vai iekšēji jūt, ka parāku par pārējiem, tas ir pirmā un galvenā problēma. Tāpēc arī šādi likumi tā. Ja mēs runājam par to, lai visiem būtu absolūti taisnīgi, viennozīmīgi, Kola kungs, es jums piekrītu. Bet konkrētu cilvēku grupu mēs paņēmām un atņēmām viņam to termiņu. Ja viņam beidzas 26. gada, lai viņš 26. gada kartu. Nu, piemēram, kā variants. Nu, tas būtu absolūti normāli, samērīgi un likuma atbilstoši. Nav nekāda jautājuma. Ja mēs uz dotu momentu, un es pie nākamas frakcijas stabilitāte priekšlikuma izskaidrošu jums tiesisku pamatojumu, ja mēs viņam esam iznieguši valsts valodas zināšanas apliecinošu dokumentu, ir absolūti normāli, ka viņš ir ticams un ar valsts ir izsniegts. Viss, punkts. Mēs paņēmām un valsts izglītības un saturas centra vienpusīgu lēmumu izdomājam, ka viņš nestrādā šis dokuments. Lai viņi pa jaunu kārto to visu. Nu, tas nav nekāda tiesiska paļāvība, tas nav nekāda demokrātija. Tas ir mēģinājums vajāt konkrētu cilvēku grupu. Un es vēlreiz vēršu jūs uzmanību, ka mēs tagad nerunājam par Krievijas federācijas pilsēm, mēs runājam par pensionāriem. Šeit ir jābūt, nu, kaut nedaudz, no sirdi kaut kādai sapē par to, nu, kur mēs viņus sūtīsim. Viņam tur nav neviena radnieka, neviena tuvinieka, nekā pilnīgi. Mēs vienkārši paņemam un izmetam viņus pāri robežu. Augsti godāti kolēģi, es jūs ļoti lūdzu. atbalstīt progresīvu frakcijas piedāvājumu, tas ir pirmais un otrais, pārstājiet, ka mazās puikas te, tu runā ar šito, tu draudzējies ar šito, tu esi slikts. Paldies. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Viskārijai Leškānei.
Labdien vēlreiz. Es gribu pajautāt Kolsa kungam, kur viņš ņēma to informāciju par to, ka nepilsoņiem bija bezmaksas valsts valodas kursa līdz 22. Gadam. Ja šitā informācija neapstiprināsies, kur man griezties? Latvijā līdz 22. Gadam nebija bezmaksas valsts valodas kursi nodrošināti nepilsoņiem.
Vārds Saeimas deputātei Jānai Simanovskai.
Priekšsēdētāji, kolēģi, es gribēju vienkārši atkārtināt par vienu loģikas kļūdu, ko es itin bieži dzirdu izskanam, proti, ka tiek vērtāts nevis priekšlikuma būtība, bet tas, kurš ir iesniedz šo priekšlikumu. Jo, ja mēs paskatāmies argumentācijas mācībā un arī par to, kā veido priekšlikumus, svarīgi ir, tas, kas ir rakstīts priekšlikumā un kas ir tā būtība, nevis viņus iesniedz A, B vai Z. Un līdz ar to es arī aicinātu šo priekšlikumu izvērtēt pēc būtības. Paldies.
Debats slēdz. Rejo kungs, vai jums ir kas piebilstams?
Balsojam par 10. priekšlikumu.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 54 atturas 1, tātad priekšlikums ir noraidīts. Lūdzu ziņojiet par 11. priekšlikumu.
Jā, 11. priekšlikums no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas par pārējais noteikumiem, kas skar pietiekamo iztikas nodrošinājumu Eiropas Savienības pastāvīgai iedzīvotāju statusa pieprasīšanai, un tas ir atrunāts kā personai piešķirtā pensija. Komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums no frakcijas stabilitāte, kas skar apliecības, kas ir izsniegtas līdz 2001. Gada 31. Janvārim atzīšanu par derīgām atbilstošu ministra kabineta noteikumiem. Komisijā nav atbalsts.
Uzsākam debats, debatēs pieteicies Saeimas deputāts Aleksijs Rastlikovs.
Augstgadāt kolēģi, es ļoti ātri izstāstīšu situācijas būtību, un es domāju, ka kurš šaubās par to, ko es tagad pateikšu, var droši pie juridiskas daļas pakonsultēties. Valsts izglītības satura centrs, veicot pārbaudas valsts valodas zināšanām, atsaucās uz ministru kabinetu 157 no noteikumi. Tur pateikts 60. Punkts un uz leju, ka A2 viņiem ir jābūt. Viennozīmīgi taisnība. Apakšā 4. Pielikums parādā, ka līdz 2000. Gadam ir bijusi apzīmējums zemāka vidēja augstāka, pēc tam aizgāja burti ar cipariem. Tātad uz dotu momentu likums parāda chronologiju, un likums augšā 65. Punktā, pieprasot A2, viņš nesaka, ka obligāti ir jābūt tev izziņai ar A2. Viņš parāda, ka A2 un vērtējums līdz pirmajai dienai, kad sāka izsniegt šādu veidu dokumentu. Valsts izglītības satura centrs šo kļūdu vai, nu, absolūti apzinātu, teiksim tā, rīcību ir sapratis, un komisijas laika, kad es viņam to parādīju, pēc acīm varēja redzēt, ka īsa ir atbrauc. Uz dotu momentu mūsu juristi vērtēja iespēju vērsties tiesā arī šajā sakarā, jo valsts izglītības satura centrs, un es domāju, ka juristiem te vajag, ka īpaši Judiniekungam izvērtēt situāciju, likumu interpretē tā, kā viņam gribas. Tur uzrakstīts A2, tātad tas ir viss. 4. Pielikums, ministru kabineta noteikumi 157, tur pateikts, vidējā vai zemāka ir kļuvusi par, piemēram, A1, A2. Viss, tur cita varianta nav. Tā kā uz dotumētu kolēģi mēs balsojam par lietu, kuru tiesa visdrīzāk atcels. Tāpēc es ļoti lūdzu, īpaši ļoti gaišas juridiskas galvas, kā Judinekungam, izvērtēt arī šo jautājumu. Lūdzu, kolēģi, atbalstiet.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien vēlreiz. Tā. Uzskatām, ka apliecinājums par valsts valodu apgūvi nav nepieciešams pensijas vecuma cilvēkiem, jo šie cilvēki vairs nav aktīvi sociāla dzīves dalībnieki. Un šajā pārbaudījuma lieki rada stresu, kas var veicināt veselības traucējumus un problēmas. Diemžēl imigrācijas likuma nav tāda stadijā, kas ir, kāds ir šodien, un neparāds arī iespēju atzīt par derīgām valsts valodas apliecības, kuras izsniegtas no 92. Gada līdz 2001. Gadam. Ar šīm apliecībām kāpēc tā atļauts strādāt, bet nav atļauts kā pierādījumu, ka valsts valoda tika pārbaudīta un cilvēks pārzina to valsts valodu. Tāda veidojas diezgan absurda situācija un vēlreiz gribu Kolsa kungs, nu pārbaudiet to informāciju, ka nepilsoņiem viņiem nebija iespēja pa brīvu apmeklēt kursus un valsts valodas kursu, latviešu valodas kursus nedrīkstēja apmeklēt nepilsoņiem, tas bija viņiem liekts, un tas bija par iemeslu, kāpēc cilvēki arī paņēma citas pilsonības, lai apmeklēt arī kursus. Bet kursi bija viņiem tajā gadā līdz 2001. Gadam viņi saņēma apliecību, bet viņas tagad ir nederīgas, kāpēc tā. Bet nepilsoņiem bija liekts staigāt uz bezmaksas kursiem. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Tātad bezmaksas latviešu valodas kursus piedāvā Rīgas pašvaldību katru gadu janvāra sākumā pieteikšanās. Tātad nevar apgalvot, ka nav bezmaksas latviešu valodas kursus. Turklāt latviešu valodas aģentūra savā mājaslapā tur ir ļoti daudz pašmācības materiālu visādu. Ja cilvēkam ir griba iemācīties, viņš var valodu iemācīties ar materiāliem un ikdienā runāt latviski. Un es jums vēlos norādīt, latviešu jaunietis, kurš nerunā krieviski un nerunās krieviski ar jūsu aizstāvētiem pensionāriem, Krievijas pilsoņiem. Jūs padomājat par viņu, viņam nav stress, kad viņam veikalā dusmīgi uzbrēts kāds, ka viņš nerunā krieviski. Padomājat par to.
Vārds Saeimas deputātam Girtam Lapiņam.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi un kolēģis, es tiešām, kā Kola kungs jau teica, un arī Jurģis, ko minēja, nu tiešām pārbaudīt savus avotus, jūs teicāt, ka nepilsoņiem kursi nav paredzēti Latvijā pirms 22. Gada, tie bija jūsu vārdi. Tagad jūs stāstat vairāk vai mazāk vai rindas vai vēl kaut kas, bet jūs bijat šeit un teicāt, ka kursi nav. Paņemiet tagad savu datoru, iegūglējiet bezmaksas kursi. Rīgā, jo es biju kādreiz arī Rīgas domas deputāts. Un jums uzreiz izliks ārā sekojošu informāciju. Konkurs. Latviešu valodas apgūst kursu organizēšanu un īstenošanu Rīgas pilsētas iedzīvotājiem tiek īstenot sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Un tā mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas nodrošina iespēju pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, izņemot skolēns un bezdarbnieks apgūt latviešu valodu A un B līmeņu ietvaros. Bezmaksas latviešu valoda būs iespēja mācīties tiem, kur savu dzīvesvietu ir deklarējuši Rīgā. Šeit nav nekāds dalījums, pilsoņi, nepilsoņi vai kāds valsts pilsoņi. Kursi ir pieejami Rīgā visiem. Es pats biju deputāts, viņi bija pieejami. Šī informācija, ko es jums lasīju, ir datēta ar 2020. Gada 3. Janvāri. Kursi ir pieejami. Līdzīgi kursi bija arī citās pilsētās, ne visās, protams, ka ne visās. Jāskatās, bet tas, ka jūs atnākat un apgalvojat, ka kursi nav pieejami nepilsoņiem pirms 22. Gada, nu neizplatiet melus vienkārši. Tā vienkārši nav taisnība. Problēma drīzāk ir tajā, ka cilvēki nenāc uz tiem kursiem. Viņiem meta pakaļ tos kursus, saka, lūdzu, nāciet uz tiem kursiem. Es vienkārši zinu, kad nenāc, un tāpēc arī tās programmas brīžiem taisīja, jo cilvēki nenāc mācīties, viņi dzīvoja savā burbulī 30 gadus, un īstenībā par to jau arī, ja jūs būtu strādājuši ar savu elektorātu un viņas zinuši mācīties un aicinājuši un tā tālāk viņi būtu, bet visi dzīvo burbuli, izliekās, ka problēmas nav, kursu nav, nekā nav, viss ir forši un tagad pēkšņi pēc 30 gadiem pamostamies, jā, re, kur jāliek, nu pamostamies.
Vārds Saeimas deputātam Aleksejam Rosļikovam otru reizi debatēs.
Spiltnā kungs šodien mani audzināja par to, ka saimes kārtības rūli ir pateikts par to, ka jārunā tikai pārbaudīt informāciju, kura nu 100% ir pierādāma, tad es jums tagad noteikti arī izmantošu avotu, kur pateikts, ka Rīga, ja mēs runājam par Rīgu, no 2010. Gada ir spējusi apmaksāt tikai 13 tūkstošus cilvēkus. Viss! 900 cilvēki gada! Jūs salīdziniet, cik mums tie cilvēki, kuriem tie kursi ir vajadzīgi, atvainojiet, piedodiet, tas ir no sērijas, kad Klotiņa kungs ir pateicis, nu ja mēs 20 cilvēkiem kursu apmaksājam, tad ir labi. Pa 13 gadiem mēs spējam piedāvāt tikai 900 cilvēkiem gadā, ne vairāk. Tas ir šausmas kauns Nacionālajai apvienībai, 900 cilvēki gadā. Labākais, ko jūs spējat, tikai 900 cilvēki gadā, atvainojiet, piedodiet, tas ir uzdotu momentu pat partijai, kurā saucas par Nacionālajai apvienībai, ir kauns. Ja jūs būtu tiešām īstie latviešu patrioti, jūs būtu piedāvājuši 15 tūkstoši gadā, 20, tikai nāciet. Paņemiet mūsu valodu, nesiet viņu sabiedrību, nesiet viņu pasaulē, lai Latvija un mūsu valoda dzīvo mūžīgi. Kauns Nacionāla apvienība.
Vārds Rikardu Kolam.
Augstu godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījumie godātie kolēģi. Jā, par valodas kursiem. To pieejamību nu, ieciklējās sabiedrības integrācijas fonds, minēja atsevišķas pašvaldības, pašvaldībām ir iespēja un nodrošina virkne, tikai Rīgas pašvaldība. Varbūt pēdējā desmitgadē Rīgā varbūt citu objektīvu iemeslu dēļ šāds kursus nebija populāri vispār nodrošināt, nebija finansējums, bet bija minēts skaitlis. Nacionāla apvienība spējas tikai 9000 gadā. Ja? Paldies, 900. 900 reizes 30. 30 gadi. Nodrošinam. Katru gadu 900 cilvēkiem 30 gadus mēs esam nodrošinājuši valodas kursus. Pēc matemātikas šīm visām personām vajadzēja zināt valsts valodu un pietiekamā līmenī. Bet ko es vēlējos bilst, ka šādas valsts valodas apgūšanas programmas ir ļoti daudz un plašas un pieejamas ikvienam, kurš vēlas to apgūt. Arī Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina bezmaksas kursus, valsts valodas kursus. Jautājums pa apjomu, protams, katra no aģentūrām izvērtē, kāda bijusi ir aktivitāte, cik piesakās, tās ir valsts budžeta iestādes, kas attiecīgi vēršas pie valdības, valdību pie saimas, piešķiriet mums attiecīgo finansējumu. Ja statistika ir nemainīga, tad attiecīgs ir budžets. Veicināt uz valodas apguvi, nu, es saku, nebūs nekāda brīnuma nūjiņa, kas kādu piespiedīs apguvi. Bet šeit mēs runājam par likumu, kas nosaka prasību, lai tu dabūtu konkrētu privilēģiju, jo pastāvīgā uzturēšanās atļauja trešvalodniekam Latvijā ir privilēģija, nevis pamattiesība. Un tam tā arī jābūt. Paldies.
Vārds sentriptotai Viktorija Pleškānei debatēs otro reizi.
Es ātri, jā, un bez emocijām. Dažiem cilvēkiem ir dokuments, es atkārtošos, kuru valsts anulēja, kuru savā tāda sociālajā dzīvē, ka cilvēki strādāja, pelnīja, nodokļus maksāja, viss viņiem to apliecību anulēja, bet viņiem ir apliecība par to, ka viņi var runāt latviešu valodā. Viņiem tas ir, bet valsts mēs vai jūs viņus likvidējat, anulējāt. Ja? Par vēl par to nepilsoņiem, kas ir. Nē, tas tikai bija Rīgā. Es nezinu, es pajautāšu, speciāli uzrakstīšu, vai bija iespēja pierakstīties nepilsoņiem, bet tiešām iedošu arī to dokumentu jums ar tām atbildēm. Ja? Paldies.
Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Frakcijas stabilitātei iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 54 atturas 6. Līdz ar to priekšlikums netiek atbalstīts. 13. priekšlikums.
13. priekšlikums no frakcijas stabilitāte. Par personāriem, kuri saņem Latvijas Republikas pensiju, Krievijas Federācijas pensiju, invaliditātes pensiju, invaliditātes pabalstu neatkarīgi no pensijas summas, mainot pastāvīgu uzturēšanas atļauju uz termiņu uzturēšanas atļauju, tiek pielietota ienākumu apliecinošanas kārtība, kura ir spēkā pagarināt pastāvīgu uzturēšanas atļauju. Komisija neatbalstīja.
Uzsākam debatas vārds Svetlanai Čūkovē.
Kolēģi, Tātad 13. priekšlikums no frakcijas stabilitātes nozīm to, ka tie pensionāri, kuri saņem Latvijas Republikas pensiju, Krievijas federācijas pensiju, invaliditātes pensiju, pabalstu neatkarīgi no pensijas summa, mainot pastāvīgas uzturēšanas atļauju uz termiņu uzturēšanas atļauju, viņam ienākumi apliecināšanas kārtībā jābūt spēkā tādiem pašiem nosacījumiem, kas ir uz pastāvīgu uzturēšanas atļauju. Lieta ir tāda, Dombrava kungs, vakar mēs par to ar jums runājam, ka viņa var pretendēt uz termiņu uzturēšanas atļauju, bet viņam vajag pierādīt 620 eiro. Un tas ir pilnais absurds, jo pensionāriem nav tāds naudas. Nav. Es vienkārši jums pastāstīšu par vienu cilvēku, kurš vēršās pie mums pēc palīdzības. Viņā meita ir 33 gadi. Viņa ir ļoti, ļoti slima. Un viņas mama rūpējas par viņu. Un tagad viņai vajag braukt kaut kur tur. Viņai nav 620 eiro, lai pateikt, ka jā, es pretendēšu uz termiņu uzturēšanu atļauju. Viņai ir tikai 100 eiro pensija. Tad man jautājums, vai tas ir godīgi? Jūs esat cilvēki? Paldies, apvienotais saraksts. Deportācija.
Debats slēdzam. Lūdzat balsojam, ja? Tātad balsosim, lūdzu zvanu, balsosim par 13. Frakcijas stabilitātei iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 57, atturas 6, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
Un 14. noslēdzošais priekšlikums no frakcijas progresīvi, progresīvie, kas runā par spēkā, likumprojekta spēkā stāšanās datumu un komisija šo priekšlikumu noraidīja.
Vai jūs vēlaties balsot? Vēlaties. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par, par 14. Frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 58 atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir noraidīts. Esam izskatījuši visu darbu kārtības jautājumus, Rajo kungs, vai jūs jau kaut ko komisijas vārdā aicināsiet?
Nē, paldies.
Varbūt tomēr.
Jā, tad no komisijas vārdā tad aicinu atbalstīt grozījumus imigrācijas likumā, otrajā lasījumā, kas ir steidzams un galējs.
Jā, tātad, klausot referentam, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 10 atturas nav. Līdz ar to, likums grozījuma imigrācijas likumā ir pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši apstiprināto darba kārtību, bet man jūs ir jāinformē par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Tātad deputāti Petrāviči, Šlesers, Jencīdze, Zivtiņš, Burovs, iesniedz jautājumu veselības ministrei Līgai Mendelsonai, precizējuši jautājumu par līdz šim paveikto un šogad plānoto COVID-19 vakcīnu iepirkumā. Saņemt rakstveida atbilde, bet tā iesniedzējs neapmierina. Ministri informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi noslodzes dēļ. Līdz ar to ministri nebūs. Deputāti Petrāviči, Burovs, Jencīči, Šlesers, Zivtiņš jautājumu iesnieguši finanšu ministram Arvilam Ašarādnam un veselības ministrei Līgai Mendelsonai par iespējumu sociālās apdrošināšanas iemaksu palielināšanu. Saņemtā rakstēta atbildi iesniedzējs neapmierina. Finanšu ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānoto darbu pasākumu dēļ, un veselības ministra informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi noslodzes dēļ. Deputāti Krauze, Bērziņa, Zivtiņš, Jencītis, Šlesers iesnieguši jautājumu ministra prezidentam Arturam Krišanim Kariņam par atklātību taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējuma sadalē. Jautājums pāradresēts vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sriņģikam, saņemtā atbilde iesniedzējus apmierina. Nākamais deputāti Šuvājevs, Švinka, Briškens, Ābrams, Simanovska ir iesnieguši jautājumu labklājības ministrei Evikai Siliņai par īstenoto energo atbalsta pasākumu mērtiecīgumu. Jautājums tiek nodots labklājības ministrei atbildes sniegšanai. Tāpat arī deputāti Andris Šuvājevs, Atis Švinka, Kaspars Briškens, Skaidrīta Ābram, Jāna Simanovska iesnieguši jautājumu ekonomikas ministrei Ilze Indreksonei par īstenoto energo atbalsta pasākumu mērtiecīgumu, kā arī ēku siltināšanas pasākumiem. Es esmu saņēmis arī iesniegumu tātad motivācijai, tātad no progresīvajiem. Andris Šuvājevs, lūdzu, vārds jums.
Priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, pavisam īsi. Viena apkursa sezona tūlīt mums noslēgsies, pavisam drīz jau sāksies nākamā apkursa sezona, ņemot vērā, ka arī Eiropas komisija ir norādījusi uz to, ka šīs atbalsta programmas, fiskālās programmas būs jāsāk mazināt šajā kontekstā. Ir ļoti svarīgi saprast, vai šīs atbalsta programmas, ko mēs īstenojām pēdējos 6 mēnešos, bija mērķtiecīgas, kuras bija tie trūkumi, kas bija tie trūkumi, lai mēs jau laicīgi varam sākt gatavot plānus, ja atbalsts būs nepieciešams arī nākamajā kursa sezonai, tāpēc mēs vēlamies, jo šobrīd saņemt atbildes no ekonomikas ministrijas. Līdzīgs jautājums mēs arī nosūtījām labklājības ministrijai, kas attiecās uz mājsaimniecībām. Citādi, kolēģi, vēl jums visiem priecīgas lieldienas un tiekamies pēc pārtraukuma.
Paldies. Tā, līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu klātbūtnes reģistrāciju. A, kam man jādod ir nolasīt? Jānis, jā. Labi. Nu, man te ir labais flanks ir tukšs. Kulbera kungs uz kurieni. Tā. Lūdzu Jāni Grasbergu nolasīt reģistrācijas rezultātu.
16. Labvakar, kolēģi. Šīs dienas sēdes noslēgumā ir reģistrējušies 84, bet nav reģistrējušies 16. Skaidrīta Ābrama, Edmunds Cepurītis, Gundars Daudze, Raivis Dzintars, Mārcis Jencītis, Edmunds Jurēvits, Aleksandrs Kirštēns, Līga Kuzlovska, Armands Krauze, Daiga Mieriņa, Antoņina Ņenaševa, Jānis Rērs, Jānis Krastiņš, Zanes Kuiņa Rubene, Ainārs Šlesers, Nedvins Šnore.
Līdz ar to, kolēģi, es jums vēlos pateikties par darbu šajā ziemas sesijā, par profesionālu un cieņpilnu darbu. Jā, bija arī varbūt strīdi no tribīnes, bet tomēr mēs turējām augstu politisko atbildības un ētikas latiņu. Paldies par darbu ziemas sesijā, un nākamdeļ tātad saimas sēdes nav, tā ir aiznākamajā nedēļā. Priecīgs jums visiem lieldienas un uz tikšanos.